Qalampirdan gapiramiz. Jizzaxda huquq tartibot idoralari xodimlariga jarima to'lamaslik maqsadida o'zganing avtomobil raqamidan foydalangan va 292 qoidabuzarlik sodir etgan shaxs ushlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 10-iyul kuni xalqaro avtomagistralning Jizzax viloyati G'aldorol tumanidan o'tuvchi qismida sirena va miltillovchi chiroqlar o'rnatilgan xorda harakatlanayotgan Malibu 2 rusumli avtomobil to'xtatilgan. Haydovchining hujjatlari tekshirilganda avtomobildagi raqam ro'yxatdan o'tish guvohnomasidagi raqamga mos kelmasligi, mashina bagajida yana boshqa davlat raqami borligi aniqlangan. Avtomobil jarima maydonchasiga yuborilib, haydovchiga nisbatan bayonnoma rasmiylashtirilgan. Bundan tashqari, avtomobil raqami 2022 yil 4 avgust kuni Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi ustaxonalardan birida Nexia 1 rusumli mashinadan o'g'irlangani va shu vaqtgacha Toyota Prado, Malibu 2, Tracker va Nexia 3 rusumli jami 5 ta avtomobilga o'rnatilib, ularda 292 marta qoidabuzarlik sodir etilgani ma'lum bo'lgan. Holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Surxondaryoda 1 yilda 15 marotaba qoidabuzgan haydovchi 17 yashar o'smirning o'limiga sabab bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.